Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam kehidupan kami yang singkat di dunia ini, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kami bertanya, bergumul dengan iman kami. Ada begitu banyak hal, penderitaan, kesusahan yang membuat kami mempertanyakan iman kami. Tapi Engkau sendiri telah memberikan pengharapan bagi kami yang percaya. Tuhan, bantulah kami supaya malam hari ini kami kembali memaknai, merenungkan, dan nantinya kami boleh menghidupi pengharapan yang Kau telah berikan kepada kami, bahkan itu terpancar lewat doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu. Bicaralah kepada kami lewat firman-Mu, kami sangat menantikan Kau berbicara kepada kami malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini supaya bisa menyampaikan isi firman Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menuntun kita, memberkati kita sampai malam hari ini. Dan saat ini kita rindu untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari satu nats firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3-5 dengan sebuah tema perenungan akar doa pengharapan yang hidup. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita masing-masing dari 1 Petrus 1 ayat 3-5. Saya akan membacakan beberapa ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara. Mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing. 1 Petrus 1 ayat 3-5, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, harapan adalah hal yang membuat seseorang dapat tetap hidup. Tanpa pengharapan, tidak ada manusia yang akan hidup. Tanpa pengharapan, tidak ada kehidupan. Maka mari kita lihat diri kita, kalau kita masih hidup hari ini, itu artinya masih ada pengharapan yang Bapak-Ibu Saudara pegang dan membuat Bapak-Ibu Saudara hidup hari ini. Tapi harapan bukan hanya membuat kita hidup, harapan juga yang membuat atau mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini. Bapak Saudara, Tim Keller dalam salah satu khotbahnya menceritakan tentang seorang yang bernama Viktor Frankl. Viktor Frankl mungkin Bapak Saudara pernah dengar namanya atau membaca kisahnya. Viktor Frankl adalah seorang psikiater Yahudi yang menjadi salah satu korban dari peristiwa Holocaust, peristiwa genosida yang begitu menyeramkan, yang begitu keji, menewaskan 6 juta orang Yahudi. Saat Viktor Frankl ini berada di kamp Nazi ini, Tim Keller menceritakan lewat bukunya yang dia baca dari bukunya Frankl ini, dia menceritakan Frankl ini mengamati orang-orang yang saat itu berada di kamp Nazi itu, tentu mereka ada dalam penderitaan yang begitu berat, dalam penderitaan yang begitu dalam, yang tidak bisa dideskripsikan dengan waktu yang begitu lama. Tapi orang-orang yang menderita ini, berada di dalam penderitaan ini, mereka berespon secara berbeda. Viktor Frankl ini bilang setidaknya ada 4 respons yang dia lihat, dia amati pada waktu dia melihat orang-orang berada di kamp Nazi itu sedang menderita. Yang pertama, ada orang-orang yang berespon ketika dalam penderitaan itu, dia berespon dengan dia berubah menjadi orang seperti menjadi orang lain. Dia berubah menjadi seseorang yang punya karakter atau menjadi sifat yang sangat kejam kepada sesamanya. Karena di dalam penderitaan demi menyelamatkan dirinya, maka mereka berubah menjadi orang yang begitu kejam terhadap orang lain. Respon yang kedua, ada orang-orang yang di dalam penderitaan itu, mereka memilih untuk menyerah. Karena mereka merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi harapan di tengah penderitaan, di bawah kem Nazi ini. Lalu ada respon ketiga, yaitu orang-orang yang menderita itu, mereka punya harapan. Tapi mereka punya harapan akan sesuatu yang akan berubah dalam kehidupan mereka jika mereka keluar dari kem ini. Sehingga mereka terus berharap, mereka berharap kondisi mereka akan berubah. Tapi setelah mereka keluar dari kem ini dan mereka mendapati ada begitu banyak hal yang memang tidak bisa diubah. Trauma, rasa luka, takut, tidak bisa diubah. Sehingga orang-orang ini yang tadinya berpengharapan, tapi mendasarkan pengharapannya pada hal-hal kondisi yang berubah ini, mereka kemudian juga memilih untuk menyerah dan bunuh diri. Padahal mereka sudah keluar dari kem Nazi ini. Tapi ada respon yang terakhir, yaitu ada orang-orang yang di tengah penderitaannya mereka itu, mereka tetap berpegang pada pengharapan, pengharapan yang melampaui kehidupan atau kondisi yang ada pada saat itu, sehingga membuat mereka tetap berperilaku atau tetap bertindak kepada sesamanya sama, tidak berubah menjadi jahat, tidak berubah menjadi orang lain, tidak berubah menjadi kejam. Lewat berbagai respon ini, kita bisa melihat pengharapan mempengaruhi bagaimana seseorang akan menjalani kehidupannya. Ada orang yang tanpa pengharapan sehingga dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ada orang yang memilih untuk berharap, tapi dia berharap akan sesuatu, keadaan, kondisi, hal-hal materi di dunia ini, keadaan yang berubah. Dan sehingga ketika tidak mendapatkan itu, mereka pun menyerah dan mengakhiri hidupnya. Tapi ada juga orang-orang yang berharap pada sesuatu yang melampaui keadaan atau kondisi yang ada di dunia saat ini. Pengharapan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Bahkan dalam tema malam hari ini, pengharapan itu juga yang mempengaruhi bagaimana Bapak Saudara dan saya berdoa. Pengharapanlah yang membuat kita masih datang ke tempat ini dan kita berdoa. Betul? Tapi pertanyaannya, pengharapan seperti apa yang membawa kita datang ke tempat ini? Pengharapan akan apa? Pengharapan yang bagaimana? Yang mendasari, yang saat ini sedang menggerakkan kita menaikkan doa-doa kita. What kind of hope? Pengharapan seperti apa? Yang saat ini sedang menguasai dan menggerakkan kehidupan doa kita. Bapak Saudara, dalam permulaan suratnya, Rasul Petrus membahas mengenai pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh orang percaya. Dikatakan tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Dalam versi bahasa Indonesia kurang begitu jelas karena frasanya itu diterjemahkan menjadi kepada hidup yang penuh pengharapan. Versi bahasa Inggris sebenarnya lebih sesuai dengan tata bahasa-bahasa aslinya. Yaitu seseorang itu dilahirkan kembali kepada atau into a living hope. Seseorang dilahirkan kembali kepada sebuah pengharapan yang hidup. Artinya Tuhan memberikan bukan sembarang pengharapan. Tuhan memberikan sebuah pengharapan yang hidup. A living hope. Artinya ada pengharapan yang tidak hidup. Apa artinya a living hope itu? Pengharapan yang hidup ini berbeda dari pengharapan apapun yang ditawarkan dan diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan pengharapan lewat kepemilikan barang-barang materi. Kita punya uang, mungkin kita punya harta yang banyak, mungkin kita punya rumah yang besar, mungkin kita punya tabungan yang banyak. Itulah harapan kita dalam hidup ini menurut standar dunia. Tapi pengharapan yang hidup ini berbeda dari pengharapan yang diberikan oleh dunia. Karena pengharapan ini tidak berasal dari materi, tidak berasal juga dari kondisi yang berubah dalam hidup kita. Dunia mengajarkan kita pengharapan itu terlihat pada waktu kondisi kehidupanmu berubah. Anggota keluargamu sedang sakit, engkau berdoa, lalu pengharapan itu terjadi pada waktu anggota keluargamu itu disembuhkan. Bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Tapi pengharapan yang hidup ini tidak berasal dari materi, tidak berasal dari kondisi yang berubah. Pengharapan ini adalah sebuah pengharapan yang tidak mati dan tidak akan bisa mati. Tidak akan pernah bisa berkurang, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena pengharapan ini sumbernya langsung dari Sang Kehidupan itu yang tidak bisa kita lihat, tapi Dia yang memberikan kita sumber kehidupan itu, yaitu Allah sendiri. Pengharapan yang hidup ini adalah pengharapan yang tidak di dalam dunia, tidak berasal dari dunia, tapi melampaui dunia ini. Inilah pengharapan yang hidup, yang Tuhan berikan, Tuhan janjikan. Bagi siapa pengharapan yang hidup ini diberikan? Siapa yang memiliki a living hope itu? Apakah semua orang di dunia ini bisa mempunyai a living hope itu? Ketika saya merenungkan bagian ini, sangat jelas firman Tuhan berkata, enggak semua orang bisa punya pengharapan yang hidup itu. Karena pengharapan yang hidup itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah lahir kembali. Lahir baru. Atau istilahnya dalam teologi reform, regenerasi, mengalami regenerasi. Born again. Bapak saudara, born again dapat diartikan juga born from above. Lahir dari atas. Dari atas tentu bukan dari langit atau dari sebuah daerah yang abstrak. Tapi lahir dari atas atau lahir baru ini adalah karya Allah. Lahir dari Allah sendiri, ini adalah karya Allah yang secara aktif membuat manusia yang berdosa, yang sudah mati, sudah hidup di dalam dosa, mati karena dosa. Sekarang hidup kembali, manusia yang tadinya tidak bisa berespon, sekarang karena Allah melahirbarukan, melahirkan kembali, sehingga orang berdosa bisa kembali merespons kepada Allah. Ini murni adalah karya Allah yang membuat seseorang yang sudah mati bisa hidup kembali. Pada waktu kapan ini terjadi? Ini terjadi pada waktu engkau dan saya mendengar Injil, percaya kepada Injil, menerima Injil itu, Yesus Kristus itu di dalam hatimu. Sehingga kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yesus yang mati, Dia menanggung seluruh kematian kita karena dosa, tanggungan kita, hukuman dosa kita. Dia yang bangkit pada hari yang ketiga, Dia itulah yang memberikan kehidupan, lahir kembali, kehidupan yang baru. Kita dilahirbarukan oleh Yesus. Sama seperti Yesus mati dan bangkit, kita orang-orang berdosa yang percaya kepadanya, kita pun dilahirkan kembali. Kita pun sekarang dapat hidup, kita dibangkitkan. Dan sekarang kita punya pengharapan yang hidup. Kenapa Petrus perlu repot-repot menjelaskan pengharapan hidup itu hanya diberikan bagi orang-orang yang born again atau orang yang telah lahir baru, yang telah lahir kembali? Karena tidak semua orang akan hidup di dunia ini dengan pengharapan yang sama. Orang yang mengenal Kristus, orang yang ada Kristus di dalam hidupnya, dia tidak akan hidup sama seperti orang-orang yang tidak ada Kristus di dalamnya. Di dalam Kristus ada pengharapan yang hidup. Tapi di luar Kristus tidak ada dan tidak akan pernah ada pengharapan yang hidup itu. Maka Petrus ingin berkata, seseorang yang telah dilahirbarukan oleh Allah, sekarang mereka hidup, sekarang kita hidup di dalam sebuah pengharapan yang hidup itu. A living hope itu. Sehingga a living hope itu yang membuat mereka bertahan, yang membuat kita bertahan sampai akhir. Sampai Yesus datang kembali, sampai kita bertemu dengan Dia. Dan kita menerima warisan yang disediakan Dia, disediakan Allah pada waktu, pada zaman akhir. Ini artinya ada perbedaan antara orang percaya, orang yang ada Kristus di dalamnya, dengan orang yang tidak ada Kristus di dalamnya ketika mereka berdoa. Orang percaya tidak berdoa sama seperti mereka yang tidak di dalam Kristus berdoa. Kita tidak berdoa kepada sebuah kemungkinan. Kita tidak berdoa ke dalam sebuah ketidakpastian. Kita tidak menaikkan doa-doa kita atas dasar kemungkinan, possibility. Kita tidak menaikkan doa-doa kita dengan berdasarkan perubahan kondisi atau perubahan hidup. Tapi dasar dari doa kita, pengharapan dari doa kita adalah pribadi Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Dan memberikan pengharapan yang hidup itu tinggal di dalam kita. Sehingga ini adalah implikasinya bagi kehidupan doa kita. sebagai orang-orang yang ada pengharapan yang hidup itu, a living hope itu tinggal di dalam kita, maka orang-orang yang ada di dalam Kristus itu akan dipengaruhi caranya mereka berdoa. Mereka akan, satu, tekun berdoa di tengah penderitaan. Karena a living hope itu tinggal di dalam kita, maka kita akan tekun berdoa di tengah penderitaan. Selama manusia hidup di dunia ini, penderitaan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Dunia semakin hari semakin jahat, bahkan menuju kesudahannya. Tapi apakah kita sebagai orang-orang yang telah lahir baru, kita tetap tekun berdoa di tengah penderitaan? Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen, jemaat Tuhan saat itu, yang juga sedang hidup di dalam penderitaan dan penganiayaan. Petrus mendorong orang-orang Kristen untuk bangkit, bertahan di tengah penderitaan dan penganiayaan yang engkau alami. Sama seperti Kristus juga dia bertahan di Taman Getsemani ketika dia menanggung penderitaan yang begitu berat. Karena menanggung dosa manusia. Kristus berdoa di Taman Getsemani itu di tengah penderitaannya. Kita mungkin familiar dengan istilah atau sebutan yang diberikan kepada Yesus yaitu a man of sorrow. Manusia yang menderita, yang penuh penderitaan. Bahkan dicatat pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, hatinya begitu sakit, hatinya begitu sedih, seperti mau mati rasanya. Begitu berat penderitaan yang Yesus alami karena menanggung dosa engkau dan saya. Tapi Yesus tetap berdoa di tengah penderitaan. Maka saat kita berdoa, maka saat kita menderita, kita pun perlu tekun berdoa. Karena pada waktu kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Kristus yang begitu mengalami dan begitu memahami penderitaan engkau dan saya. Disitulah kita menemukan pengharapan dan sukacita kita yang sejati. Bapak saudara, mari kita tanya pertanyaan ini. Penderitaan apa, kesulitan apa, pergumulan apa yang sedang engkau hadapi? Atau mungkin tidak engkau alami secara pribadi, tapi mungkin engkau lihat dari dunia ini. Engkau saksikan dari realita-realita yang terjadi. Masihkah engkau berdoa dengan tekun di tengah penderitaan-penderitaan itu? Bagaimana doa Kristus di dalam penderitaan membuat engkau dan saya dapat bertahan dan berdoa di tengah penderitaan kita? Inilah hal pertama sebagai wujud orang-orang yang punya living hope itu. Orang yang punya living hope itu akan tekun berdoa di dalam penderitaan. Yang kedua, selama orang Kristen ada di dunia ini, Tuhan juga mau orang-orang Kristen itu, orang-orang yang telah lahir baru itu, terus tekun berdoa menanti warisan yang Allah sediakan. Berdoa artinya, berdoa dengan fokus menanti warisan yang Allah sediakan ini artinya berdoa menantikan bukan hal-hal di dunia ini, bukan berharap pada kondisi hal-hal di dunia ini yang cepat berubah, tapi pada warisan kekal yang Allah sediakan bagi engkau dan saya yang telah lahir baru. Artinya Tuhan mau kita sebagai orang yang sudah lahir baru itu, kita berdoa, fokus kita dalam doa-doa adalah hal-hal atau hal-hal pada masa yang akan datang. Petrus berkata di ayat yang keempat dan kelima, kita itu dilahirbarukan, kita diberikan pengharapan yang hidup itu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga, saat ini disediakan Allah, disimpan oleh Allah buat engkau dan saya yang percaya, dia pelihara dalam kekuatan Allah melalui iman untuk keselamatan yang telah disiap nyatakan pada akhir zaman, pada zaman akhir. Apa artinya? Pada waktu kita berdoa, seringkali kita hanya berfokus berdoa pada hal-hal yang bersifat sementara pada dunia ini. Kita meminta hal-hal yang bersifat sementara fana pada dunia ini. Salahkah? Tidak salah. Kita boleh meminta kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan ingin kita untuk lebih fokus meminta kepada sesuatu yang melampaui dunia yang sekarang ini. Warisan yang Allah sediakan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, yaitu pengharapan tinggal bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam hidup yang kekal itu. Ini adalah warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Segala hal dalam dunia ini bisa rusak, bisa binasa, bisa layu. Ada masa periodenya, ada masa kadaluarsanya. Tapi mari kita berdoa menantikan sebuah warisan yang tidak akan pernah bisa layu itu. Tidak akan pernah bisa binasa itu. Yang disediakan Allah bagi kita. Bapak saudara, beberapa tahun yang lalu saya berdoa supaya mama saya bisa sembuh dari sakit. Ada sebagian besar dari bapak saudara yang juga ikut mendoakan di PD Rabu ini selama bertahun-tahun. Saya berharap kondisi bisa berubah, mami bisa cepat sembuh, bisa kembali lagi sehat. Itu adalah perubahan kondisi dalam dunia yang sekarang yang saya nantikan. Supaya mami bisa sehat kembali, bisa lihat saya sampai gede, saya jadi hamba Tuhan. Tapi apa rencana Tuhan? Tuhan berkata lain. Setelah 5 tahun didoakan dalam PD Rabu ini juga, didoakan oleh gereja, orang-orang percaya, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Tuhan tidak menjawab doa saya seperti yang saya minta. Pada waktu saya kelas 12, mami saya dipanggil oleh Tuhan. Bapak saudara, pengharapan seperti apa yang saya pegang ketika saya berdoa? Tuhan tidak mengubah kondisi, Tuhan tidak membuat kondisi mama saya yang sakit jadi sembuh. Sebab pengharapan yang sejati itu tidak diberikan, tidak ditawarkan, tidak disediakan lewat kondisi, perubahan kondisi yang ada di dunia ini. Seringkali ada banyak hal yang kita minta, kita doakan, hal-hal yang berkaitan dengan dunia ini, dan Tuhan tidak berikan untuk kita. Sebab Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, Dia mau kita menantikan yang lebih dari dunia yang sekarang. Dia mau kita berdoa lebih daripada yang masa sekarang ini. Dia mau kita berdoa dan kita fokus menantikan warisan yang tidak akan pernah bisa rusak itu. Dia mau supaya kita fokus pada kehidupan yang Dia sediakan buat kita dalam kekekalan. Ketika saya kehilangan mama saya, itu begitu banyak merubah saya dan begitu banyak mempengaruhi kehidupan doa saya. Meskipun Tuhan tidak mengubah kondisi, Tuhan tidak menjawab kondisi seperti yang saya mau, hal-hal di dunia ini. Tapi pengharapan yang hidup itu tetap ada di dalam kita yang sudah lahir baru. Pengharapan yang hidup itu, living hope itu ada di dalam engkau dan saya. Sekalipun keadaan, sekalipun kondisi tidak seperti yang kita doakan. Mari kita bertanya, selama ini hal apa yang paling sering kita minta di dalam doa? Untuk hal apa engkau paling sering berdoa? Apakah itu hal-hal yang bernilai kekal? Apakah itu Yesus, kerinduan untuk Yesus terus tinggal di dalam hatimu, hidupmu, dimuliakan lewat hidupmu? Atau itu adalah hal-hal yang bersifat sementara? Apakah engkau lebih banyak fokus ingin menerima perubahan demi perubahan dalam hidup ini, dalam hidup yang sekarang ini? Atau engkau berharap, engkau meminta kepada sesuatu yang melampaui kehidupan yang sekarang ini? Hal apa yang paling sering kita minta di dalam doa-doa kita? Bapak saudara, a living hope itu, pengharapan yang hidup itu, tidak perlu kita cari-cari lagi. Sebab pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita percaya Kristus, itu sudah diberikan buat kita. Pertanyaannya, benarkah kita hidup dengan pengharapan yang hidup ini? Benarkah kita berdoa dengan pengharapan yang hidup ini? Mari kita terus hidup dan kita terus mengevaluasi hidup kita dalam terang firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bapa di surga, terima kasih untuk pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak dapat rusak, tidak dapat berkurang, tidak dapat mati, yang Engkau berikan di dalam hati setiap kami pada waktu kami percaya kepada-Mu. Bantulah kami untuk hidup di dalam pengharapan ini sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam pergumulan penderitaan kami di dunia ini, tolonglah kami untuk kami terus belajar hidup dengan pengharapan yang Engkau telah sediakan melalui kematian dan kebangkitan Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini boleh berbicara kepada kami. Bantulah kami untuk hidup menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.